halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 24 bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6 barkii aroornimo, Washingtonna waa 11 barkii habeenimo. Idaacaddeenna Saakiya Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wixii ka dambeeyey arintaas markay dhacday aad iyo aad bay dowladdan uga qaylisay dilkaas dhacay. Marka waxaa dhacay in maaragtay islaamkii awalba iyadoo wadankan maaragtay nimanka madaxda haysta ay aad iyo aad uga soo horjeedeen, oo beryahan bayadoon xitaa dilkuba dhicin maaragtay ay weerar xoogle ay ku hayeen dadka maaragtay muslimka iyo islaamka labadaba. waxaa dhacday haddana in de arintii ay maaragtay sii kululaysay dilkii ninka dhacay ay wixii maaragtay laga sii faa'iidaystay qoladii siyaasiyiintaha, iyadoo de dil foolxun ahaa haddana iyadoo qoladii siyaasiyiinta ay kasii faa'iidaysteen, oo markaa maaragtay ay dadkii islaamka muslimka ahaa iyo diintii labadiiba ay aad maaragtay ay u weerareen oo weerar xoogle ay ku qaadeen.
muslimiinta ku dhaqan dalka Faransiiska oo walaac ka muujiyay falcelinta ka imanaysa weerar dhowaan lagu dilay macalin dalka Faransiiska. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo xuduudihiisa xiraya muddo 15 cisho ah si uu uga hortago xanuunka COVID-19, Suudaan oo laga saaray liiska wadamada taageera argagixisada, macalimiinta Kenya oo ka walaacsan dib ugu laabashada dugsiyada xilli uu sii kordhaya xanuunka coronavirus wadankaasi, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaac ka qaaday heshiis dhex maray Israa'iil iyo Suudaan. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in Suudaan uu ka saaray liiska dalalka taageera argagixisada, arrintaasi oo loo gudbinayo golaha Kongareska ee Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo ugalinkii dambe ee jimcihii shalay uu ku qabtay aqalka cad waxa uu shaaca uga qaaday in Israa'iil iyo Suudaan ay heshiiyeen. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda horteeda khadka telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadook iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, iyadoo saddexda hogaamiye ay heshiiska soo dhoweeyeen. hay-adda caafimaadka adduunka W H O ayaa dalalka caalamka uga digtay halista ka iman karta cudurka COVID-19 oo sida ay hay-addu sheegtay soo labakacleeyey. W H O ayaa xukuumadaha caalamka ugu baaqday in ay ka hortagaan burbur ku yimaada adeegyada caafimaadka iyo dhaqaale xumada ka dhalan karta xanuunka iyo dhimashada uu sababi karo COVID-19. xogeyaha guud ee W H O Tedros Ghebreyesus oo ku sugan xarunta hay-adda ee Geneva ayaa sheegay in dalal badan oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dunida uu cudurku si xawli ah ugu sii fidayo, taasoo sababtay in isbitaaladii iyo xarumihii gurmadka degdega ahaa ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warkaasi nala socodsiinayay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday heshiis dhex maray Israa'iil iyo Suudaan. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu Suudaan ka saaray liiska dalalka taageera argagixisada. warbixin ku saabsan arrintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo ugalinkii dambe ee jimcihii shalay uu ku qabtay aqalka cad waxa uu shaaca uga qaaday in Israa'iil iyo Suudaan ay heshiiyeen, isagoo islamarkaana soo saaray amar madaxweyne oo Suudaan looga saarayo liiska wadamada argagixisada taageera. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda horteeda khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadook iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, iyada oo saddexda hogaamiye ay heshiiskan soo dhoweeyeen. waxaana uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay in wadamo kale oo carbeed ay khadka kusoo jiraan lana heshiin doonaan Israa'iil. heshiiskan ayaa inkasta oo muddooyinkii u dambeeyey warbaahintu saadaalinaysay ayaa haddana sida qaar ka mid ah khubarada siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegeen in uu ahaa mid si kadis ah loogu dhawaaqay, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli dalka Suudaan uu ku sugan yahay xasilooni darro siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
heshiiskan Abrahim ay ula baxeen Mareykanka kii carabkii Camp David oo kale waa heshiis sabrays ah oo maalin jimcaal ay galeen oo telefoon kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Suudaan Netanyahu, isaguna aada ugu faraxsanaa. marka heshiiskan waa heshiis muddo 2 bilood gudahooda ay Baxrayn, Imaaraadka iyo Suudaan ay ogolaadeen jiritaanka dalka Israa'iil. dalka Suudaan marka hore xukun 30 sano cumar albashiir baa xilki laga qaaday, dastuur ma laha, baarlamaan ma laha, waddankii laba golaa isku haysta, golo uu ra-wasaare cabdalle handoog uu xukumo, iyo golo kale uu xukumo cabdalburhaan ninkan la yiraahdo.
Sababaha soo dhaweeyey heshiiska Israa'iil iyo Suudaan ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin culayska uu saaray Maraykanka iyo dhiirigelinta dalalka khaliijka ee iyagu hore ula heshiiyey Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wadamadan taageeraya Suudaan ee arrintan la wadayna waxay isugu jiraan qaar ee mar hore Israa'iil la heshiiyey sida Imaaraadka oo kale iyo Sacuudiga oo isaga laftiisa waqti uu ka xigo, mar kale Tarama Umur soo yiri oo sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan heshiiyeen. Marka waxay la tahay imika wadamada carabta badalkoodu waxay saqla orod ugu jiraan inay ciraaqaad la sameystaan Israa'iil. Marka heshiisada noocana caantay kagama bixin Israa'iil, caantay kagama bixin Maraykanka, laakiin waxaad moodaa carabtu wax kasta oo ay haysteen in ay arrinta intay dhulka dhigeen ay kula heshiiyeen.
Heshiiska Israa'iil iyo Suudaan ayaa ka sokow Bariga Dhexe waxa uu saameyn ku yeelan karaa Geeska Afrika, gaar ahaan dalalka ku bahoobay urur goboleedka Iigaad oo ay Suudaan noqonayso dalkii lixaad ee xiriir la yeesha Israa'iil, sida uu markale faahfaahinayo Maxamed Caalin.
Marka laba u kala qaadno dalalka carbeed oo ay Suudaan ay kusoo diirtay hadda ka horna Jordan iyo Masar iyo aan ogeyn Mauritania iyo mar Morocco la leeyahay, laba albaab ayay wataa xiriirka Israa'iil. arrintani waxay sii fududeynaysaa inay xiriirkii taahomataqaanaa la lahaa qaaradda Africa oo waakii madaxda Africa Kenya kula kulmay, xiriirka Israa'iil iyo Ethiopia wuu fiican yahay, xiriirka Uganda Israa'iil wuu fiican yahay. Hadda markaad madaqada fiirisid Iigad iyo Geeska Africa, wadamada ugu badan hadday Suudaan kusoo biirtay wadamada Iigad waxaa ka maqan Soomaaliya iyo Jabuuti baa ka maqan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu heshiiskan cusub gadhwadeen ka ah ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in uu ugu baaqay Ethiopia in ay faraha ka qaado biyo xireenka ay ka dhistay webiga Niilka, isagoo ku baaqay in Ethiopia ay miiska wadahadalka ku soo noqoto. Waxaana uu madaxweynuhu tilmaamay in uu hakad geliyey dhaqaalihii uu Mareykanku ugu deeqi jiray Ethiopia.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
sida dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, xanuunka COVID-19 ayaa kusoo labakacleeyey meelo badan oo dunida ah. Soomaaliland ayaa haddaba walaac ka muujinaysa xanuunka COVID-19 oo kusoo kordhaya deegaanadeeda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Haashim Sheekh Cumar Good.
xanuunka COVID-19 oo kusoo labakacleeyey wadamada dunida ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali uu uga digay dadweynaha Soomaaliland inay jiraan kor u kac dhanka kiisaska xanuunka coronavirus. wuxuuna xusay wasiirku in durba wadamada jaarka ee Jabuuti ka mid tahay ay qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo isku socodka dadweynaha labada dhinac ee xagga dhulka.
xanuunka COVID-19 waxaad dareemaysaa inuu soo labakacleeyey adduunka oo dhan. wadamada jaarkaana tallaabooyin baaba qaadan hor leh oo lagu xakameynayo isku socodka dadka Jabuuti waa ugu horreysa. dadku waxaan ku wacyigelinaynaa xanuunkaasi inuu korukac uu jiro kaysaska ah. waan diyaar garownay, laakiin mar walbana markaad nidaamka caafimaadka adduunka eegto, diyaargar kastoo la sameeyo xanuunkani xanuun waxa weeye dee ka xoog batay oo la maarayn waayey. laakiin wareeggii hore Ilaahay uu nagu badbaadiyey intii aynu isku tashigaynay iyo talooyinkii caafimaadkii iyo agaasimkii iyo abaabulkaynu galay, wax badanbay nagu qabsoomay. haddana tii baynu ku celinaynaa oo kow, dadku inay hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka; labo, gaar ahaan dadka da-da ah iyo dadkale xanuunada la nool in si gaara loo ilaaliyo oo xanuunka laga ilaaliyo. xilligani ku jirnaana waa xilli qabooba ah oo lama kala garan karo xanuunadii neefmareenka awalba dhici jiray, taana dadku inay ka digtoonaadaan oo farxalkii, kala fogaanshihii iyo afsaabkii iyo qofkii inuu inta badan dadka dhexgalkooda iska yareeyo intaan loo baahnayn baan ku talinaynaa. dhaqaalaheennu ma saamaxayo dadku inay guryaha fadhiyaan, laakiin taxadir inuu qofku qaataanu yaanu ku talinaynaa. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa bare saabka guddoomiyaha oo run ahaantii hawl culus oo muhiima ka haya gobolka inta uu joogay oo isku dayay inuu dhaqaajiyo arrintii horumarka. annaguna wasaarad ahaan waanu kula shaqaynaynaa. waxaa jooga meeyarka oo mashruucii u dambeeyey JBLG-ga oo lagu talagalay dowladaha hoose intii u badnayd nagala qayb qaatay la dagaalanka iyo daweynta xanuunkan. aad baan ugu mahad celinaynaa.
sidoo kale wasiirka caafimaadku wuxuu dhagax dhigay 12 qol oo lagu kordhin doono cusbitaalka magaalada Boorama, iyo gaadhi ambalaas ah oo loogu talagalay gurmadka degdega ah ee gobolka Awdal.
Maanta waxaan ku bilownay halkan cusbitaalka Boorama oo run ahaantii aan u aragnay inuu yahay cusbitaal muhiim u ah adeeg bixinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Halkan hadda waxaan u dhagax dhignay waxa weeye 12 qol oo ah qolalka qof qofka lagu talagalay oo run ahaantii wax weyn ka tari doona muxuu ahaa adeeg bixinta caafimaadka ee cusbitaalka. Sidoo kale marka laga hadlayo in cusbitaalku uu iswadi karo oo uu soo saari karo dhaqaale lagu wadana qaybi ka noqonaysa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka cusbitaalka run ahaantii intii ay maadeen isbeddel weyn wada iyo dardargelin adeeg bixinta. Sidoo kale waxaad la socotaan adeega caafimaadka waxaa aasaasi u ah oo laga maarmaana si dadka loo gaarsiiyo arrimaha dhaca ee emergency-ga ama xaaladaha degdega ah looga jawaabana mar walba ambalaansyadu laga maarmaan ma yihiin. Sidoo kale halkan waxaanu isna bixinaynaa ambalans cusub oo aan la isticmaalin oo waxa weeye brand new ah oo nagu talagalnay gobolka Awdal oo lagu talagalay gaar ahaan in wixii ka dhaca shilal ama baahi caafimaad ee gobolka uu qayb ka qaato. Horena cusbitaalka waxaa nagu keenay ambalans cusbitaalku leeyahay kana gobolka lagu talagalay.
Talaabadan uu wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland uga digay dadweynaha xanuunka coronavirus ayaa ku soo beegmaysa xilli uu sii jiray raadkii uu bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal kaga tegay xanuunka COVID-19 ee dhanka nolosha iyo dhaqaalaha la xidhiidha, taasi oo aanay weli dadku ka soo kaban. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Dhinaca kalena dalka Jabuuti, xanuunka COVID-19 ayaa maalmahan dambe kusoo kordhaya iyadoo kolba kor uu usii kacayo tirada dadka laga helaya xanuunka. Qaraar ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu sheegay in 15 maalmood la xirayo xuduudaha dhulka ee Jabuuti wadamada dariska uu la leeyahay. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta Jabuuti nooga soo diray.
Kadib qaraarkii ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ee lagu shaaciyay in sababo la xiriira korukac ku yimid tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 la gartay in muddo 15 cisho la xidho xuduudaha dhulka ee Jabuuti ay la leedahay dalalka dariska, ayaa haddaba qaraarkaas maanta uu si rasmi ah u dhaqan galay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, ayaa ka hadlay sababaha loo xidhay xuduudaha dhulka ee Jabuuti.
Xadka la xidhayo waxa wacan ama keentay in uu COVID-19 soo laba kacleeyay. Marka dad kastaba markaan ka eegnay waxaa la isku raacay in bal horta xadadka dhuka la yar joojiyo muddo 15 cisho si loo kala si aan dhanna isku diyaarino oo aan dadkana u kala eegno. Dadweynaha waxaan ku codsanaynaa inay noo fudaydiyaan, ay wada kooga iska joogaan. Iminka intaas 15 cisho anaguna waxaan darsaynaa wixii sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka caabuqan. Leesu waad ogtihiin caabuqa la dagaalankiisa lacag badan baan gelinay.
Sidoo kale wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Maxamed Warsame Diirye ayaa ku xog waramay xaaladda Jabuuti ee xanuunka COVID-19 iyo arrintan cusub ee xidhitaanka xuduudaha dhulka ee Jabuuti.
Sidaad ogsoo tihiinba dhowr bilood ilaa 4 bilood waddankeena natiijooyinka amba inta qofa laga helayo cudurka inay aad u yareen
dalka Jabuuti oo baryahan ka badqabay xanuunka COVID-19 ayaa si cad loo dareemay maalmahan dambe korukac ku yimid tirada dadka laga helaya xanuunkaasi. Dowladda Jabuuti ayaa dadaal badan iyo culays xoog leh saarta la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyadoo inta badan dadkuna ay ku dhaqmaan talooyinka caafimaad ee lagaga hortago xanuunka COVID-19. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Macallimiinta dugsiyada dalka Kenya ayaa ka walaacsan in ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda kadib markii ay sii xoogaysteen kiisaska dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19. Walaacan ayay muujinayaan macallimiinta Kenya ayaa imanaya xilli ay dowladda 2 toddobaad ka hor ay dib u furtay qayb ka mid ah waxbarashada dalkaasi, waxaana macallimiinta walaacaasi qaba ka mid ah kuwa Soomaalida ah ee dalkaasi. Haddaba warbixintaasi magaalada Nairobi waxaa inoogu soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Walaacan ay muujinayaan macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga iskuulada dalka Kenya ayaa yimid kadib markii dalkaasi ay ku sii bateen kiisaska la xiriira cudurka coronavirus, taasoo walaac iyo cabsi hor leh oo dhanka caafimaadka ah ku abuurtay macallimiinta. qayb ka mid ah iskuulada dalka Kenya ayaa dib loo furay 12kii bishan, waxaana wali iskuulada aanan ku soo laabanin qaar ka mid ah macallimiintii wax ka dhigay jiray sababo la xiriira khatarta cudurka coronavirus ee dalka ku sii faafaya. Macallimiinta walaaca ka muujinaya khatartaasi waxaa ka mid ah Cabdikariin Aadan oo ah macallin ka tirsan iskuulka Rabbani ee magaalada Nairobi, balse aanan wali shaqada dib ugu laabanin sababo la xiriira walaaca iyo cabsida uu ka qabo cudurka sii faafaya.
Cudurkan kahortagis waxaa ka mid ah dadka inay isu tagaan oo kala fogaadaan. Nin wax baraaya ilma lama kala ilaalin karo, idan aad bay u dhib badan tahay. Cudurkan waa cudur aad halistiisu wato. Dadkii meesha kuga maadeen waa dad aad u badan. Markaan meesha ka fiiriyey, aniga waxaan go'aansaday inaanan ku laamin maadaama cudurka halistiisa ay badan tahay. Markii iskuulka loo furayna, sidii hadda aadaha kala soconno, cudurka kor u kacay. Sidii hore markii wax yaraado u ekaa, laakiin hadda saddexda bari uu dambeeyay kor buu u kacay oo lambarka aad buu u kordhay. Marka cabsi aan ka qabo arrinta ayada ah, kumaan laamin iskuulka. Aniga ka baqay cudurka asaga ah ayaan ugu laamin. Marka waa iska dhiban tahay, waad qiyaasi kartaa meel ilmo isku imaadeen inaan la kala celin karin oo distance code aan la kala fogeyn karin. Ardayda macallin tahayna maan dhan ilmaha ku dhex jirtaay oo waa nin salaad si iskuulka tagaabin ka soo baxbaatay. Intaas oo qof aan meesha ku imaadeysa, naf ahaan marka naf ahaantaada cudurka maadaama uu halis yahay, dadka meesha ku imaadeen ilmo iska yar oo la kala reebi karin ay yihiin, waa dareemi kartaa saameynta uu ugu yeelan karo. Marka kumaan laamin cabsi aan ka qabo ina cudurka saas uu ku faafo ama aniga uu dhacbo, darteed cabsaan ka qabo umaan laamin.
Wasaaradda Waxbarashada ee Kenya ayaa Khamiistii sheegtay in kiisaska cudurka coronavirus ee dalka laga helay uu marayo halkii ugu sarreysay, waxaana la sheegay in goobaha waxbarashada dalka ee dib loo furay ay xaaladda hadda uga sii dartay. Dowladda ayaa xirtay ilaa 3 iskuul oo ku yaala magaalada Mombasa kadib markii fayraska laga helay macallimiintii iyo ardaydii iskuuladaasi ku sugnaa. Arintaasi ayaana durbadiiba walaac kale ku abuurtay iskuulada ku yaala gobolkaasi, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdinuur waa maamulaha iskuulka Aburiyaan ee magaalada Mombasa.
2 usbuuc kadib iskuulada marka la furay, caruurta dib ugu laabteen iskuuladii ayaa door iskool oo Mombasa ku taalo ayaa dib loo xiray. Kadib markii qayb ka mid ah ardaydii iyo maxaa la yiraahdaa macallimiintii lagu arkay cudurka corona, 3 iskool oo Mombasa laga xiray waxay kala yihiin Tononoka Secondary School, Star of the Sea iyo Mamangina Girls oo dhammaan wada ah iskoolada boarding ah. Taasna waxay dib ugu walaac weyn oo la koobi karin ugu dhalisay macallimiinta. Marka walaac aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayay ka qabaan macallimiinta in dib loo xiro iskoolada, waayo hadda 3 ka mid ah iskoolada Mombasa way xiran yihiin. Marka arintaas aad iyo aad ay macallimiinta iyo khaasatan maamulayaasha iskuulada private schoolska ay aad ugu qaban.
Macallimiinta wax ka dhiga iskuulada dalka Kenya, gaar ahaan kuwa Soomaalida, ayaa ka mid ah dadka ay aadka u saameeyeen dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus.
Dowladda xag wax saacideen ah amana ay u yara gacanugleynaysa ma jirto. Macallin waa dareemi kartaa oo marka horeba iskuulka dhigi jiray wax ka qaadan jiray. Iskuulka hadii la xiray bisha 3 sanadkaad aan gudihiiso, wixii ka dambeeya shaqalaan bay macallimiin iska ahayeen. Dadka dowladda u shaqeeya mashaarka u socdaha wuxuu aadaa, laakiin macallimiinta private-ka ah maadaama iskuulka ay ilmaha ka barayeen lacagta laga qaado bisha ama taamka laga siin jiray mashaar, ilmiina ay maadi waayeen. Macallinka de mashaar ma qaadan karaa markii sabab uu ku qaatana malaha, maadaama markan bisha ay ahayeen wax iska private ah. Dhaqaale xumo xagga aad u baahsan waa jirtaa, ayaa iskuulaha qaar ay aad ula calaacalayaan. Waxaa kaloo macquul ah in haddana la xiro iskuulaha dad fiiris hadda habka wax u socdaan, maadaama maalmihii u dambeeyay cudur kor u kacay. Iskuulo qaar hadda saamaq lahaata la xiraba shalay saameyn ubalan ku yeeshay darteed. Marka caqabadaha cudurka nagu haya ama saameynta iskuulka ku leeyahay aad bay u dhib badan tahay. Anigana ilaa ay wax ka kala hagaagayaan amana ay cudurkan xal looga helayo amana sharci cusub oo ku saabsan oo laga wada dhigan laga helayo, inaan ku degdegin baan go'aansaday, saas baan banaanka u joogaa.
wasiirka waxbarashada Kenya George Magoha oo hadlay jimcihii shalay ayaa sheegay in kiisaska cudurka coronavirus ee dalka ku sii kordhaya dartiis aanan mar kale dib loo xiri doonin iskuulada dalka, isagoo sidoo kale sheegay inay qiimeyn ku wadaan in dib loo furi karo iyo in kale fasalada kale ee aanan weli la furin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. baaritaanka kiiskii macalinka faransiiska ahaa ee wiil 18 jira oo reer jeejnia uu muddo ku dilay kadib markii uu sawir laga sameeyey nebi maxamed nabadgelyo naxariisa korkiisa ahaatee uu ardayda tusay ayaa lugta waxay la gashay suuriya kadib markii ay dembi baarayaashu ogaadeen in wiilkaasi uu xiriir la lahaa nin ku hadla afka ruushka oo ku sugan deegaanka idlib ee dalka suuriya. wariyaha v o a da ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray london.
ciidamada booliiska ee la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay ansaroof oo ahaa ninka la sheegay inuu macalinka dilay inuu xidhiir la lahaa nin dagaalyahan oo ku sugan suuriya. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhinaca kale dilkaasi ku tilmaamay dil fulaynimo ah oo lagu soo weeraray buu yidhi qayimka faransiiska. waxaanu intaasi raaciyay in muslimiinta xagjirka ahi ay doonayso inay la wareegaan mustaqbalkeenna balse aanay taasi dhacaynin. ilaa iyo 180 qof oo ay ku jiraan imaamyo iyo madax maamuli jirtay xarumaha ay muslimiintu leeyihiin ayaa kiiskan loo xidhay. siciid dhiro oo ah wiil soomaaliyeed oo degan magaalada Baris lana shaqeeyey jaaliyadda Soomaalida ayaa iga waramay halka ay wax marayaan.
walaal cabdixafiid, aad baad u mahadsan tahay. xaaladda dalka faransiiska maalmihii lasoo dhaafay aad bay u kacsanayd. waxaa ka jirtay ugaarsi badan oo la ugaarsanayo dadka muslimiinta ee dalka ku nool, dhammaan dadka social media social greenaya waxyaabihi uu kusoo qoray twitterka, yarkii dilka geystay ee macalinka dilay ee marka dambe la toogtay. waxaa dalka guud ahaan maalmihi lasoo dhaafay la xiray in ka badan 180 qofood oo lagu eedeeyey inay social green waxyaabihi twitterka ku qornaa. sidoo kale dowladda si dhow waxay ula socotaa social mediaha, cid allaale ciddii social greensan waxaa loo aqoonsanayaa inay argagixiso tahay oo xabsigaana loo taxaabayaa. culeyskuu badan yahay dhammaan dadka ku nool dalkan faransiiska, gaar ahaan muslimiinta aad bay u baqanayaan. masaajido badan baa albaabada loo laabay, hay-ado badan oo ka shaqeynaya charity-ga ayaa laftirkoodii albaabada loo laabay oo muslimiinta ay lahaayeen ayagoo lagu eedeynayo in ay social greeyeen waxyaabihii twitterka ku qornaa. sidoo kale masaajidkii weynaa ee Ponta imaamkiisii waa la xiray, masaajidkana albaabada loo laabay asoo lagu eedeynayo inuu kamid ahaa dadkii wax soo sheer gareeyey. walaal xaaladda aad bay u kacsan tahay. dhalinyarada ku nool dalka faransiiska ee soomaalida waxaan doonayaa inaan halkan baaq uga diro inay ka waantoobaan kana digtoonaadaan inay soo sheer gareeyaan waxyaabaha dowladda ee isha ku hayso. xaaladdana cabsi badan iyo waxay leedahay murugo siday hadda wax u socdaan.
warbaahinta faransiiska ayaa baahisay in lagu ogaaday in wiilkani uu xidhiir la lahaa argagixiso ku sugan suuriya kadib markii baaritaan lagu sameeyey sumadda tirada kombyuutarka uu isticmaalayay. ururka ilaaliya xuquuqda aadanaha iyo dagaalada ka socda dalka suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada London ayaa iyaguna sheegay inay jiraan kumanaan qof oo kasoo qayb qaatay dagaalada ay jihaad aloosayaashu ka wadaan wadamada suuriya iyo ciraaq iyo bariga dhexe, haystana dhalashooyinka faransiiska, britain iyo jeeshniya ay iminka ku sugan yihiin qaaraddan yurub. waxaa haddaba jira culaysyo lasoo gudmoonaada dadka muslimiinta ah ee ku nool faransiiska iyo yuruba iyo walaac badan oo ay ka qabaan dhibaatooyinka ka iman karta marka weeraro noocan oo kale ahi ay dhacaan. aamina cali mursal waa hooyo soomaaliyeed oo degan Baris, waxaa iiga warantay dareenkeeda iyo warwarka ay qabaan.
waxaanahay hooyo soomaaliyeed degan wadanka faransiiska. waxaa dhacday weygii lasoo dhaafay, waxaa dhacday in nin macalina lagu dilay oo iskuul maaragtay sawiro maaragtay nebiga lagu caayayo ama lagu aflagaadeynayo arday muslim iyo diimo kaleba iskugu jirtaas usoo bandhigay. ninkaasi wuu dhintay, waxaa dilay maxay tahay ardaydii mid kamid a. wixii ka dambeeyey arintaas markay dhacday aad iyo aad iyo aad bay dowladdan uga qaylisay dilkaas dhacay. marka waxaa dhacay in maaragtay islaamkii awalba iyadoo wadankan maaragtay nimanka madaxda haysta ay aad iyo aad uga soo horjeedeen oo beryahan bayadoon xitaa dil kuba dhicin maaragtay ay weerar xoogle ay ku hayeen dadka maaragtay muslimka iyo islaamka labadaba waxaa dhacday haddana in de arintii ay maaragtay sii kululeysay dilkii ninkii dhacay ay wixii maaragtay laga sii faa'iidaystay qolada siyaasiyiintaha, iyadoo de dil foolxun uu ahaa haddana iyadoo qolada siyaasiyiinta ay kasii faa'iidaysteen, oo markaa maaragtay ay dadkii islaamka muslimka ahaa iyo diintii labadiiba ay aad maaragtay ay u weerareen oo weerar xugle ay ku qaadeen. Markaa de anagu haddaanu dadka muslimka ee waddankan nahay degan, waxaa jirta arintaas markay dhacday kadib laba hablood oo muslima oo waddanka Algeria uu asalkooda kasoo jeedo, labada hablood laba dumara oo Faransiisa ayaa ku weeraray maaragtay mindiya ku weeraray. Markaa iyaguna hablahaas lagama hadlin, sidii dowladdu de ay propagandaha uga bixinaysay, warka kale u buunbuuninaysay ninkaa maaragtay la dilay, hablaha dil kale la beegsaday ee Ilaahay ka badbaadiyey, laakiin dhaawac xoogle uu soo gaadhay iyagana dowladdu kamay hadlin. Cidalale cid ka hadashay ma jirto. Dhulkii malcaamada iyo maaragtay xitaa hagoogtii oo awalba iska dirka ahayd labadaba waxaa imika jira in laga doodayo oo laleeya waa la xurayaa. Wallaahi culays xoog laba anaga dadka waddankan degan ee muslimka hadalna culays xoog labaana saaran imika maaragtay. Dee marka waxaasoo kale dhacaan waxaa ka faa'iideystay dadka maaragtay cunsuriyiinta dibadda haddaan u baxno, xitaa baqdi maana soo food saartay annaga iyo caruuraha iyagiiba inaanu baqno.
Dhawaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron khudbad uu jeediyey ay dad badan oo muslimiin ah iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen inuu madaxweynuhu si toosa hadalkiisa ugu diray dadka muslimiinta ah ee degan Faransiiska, taasina ay ku dhiiri gelin karta dadka xagjirka ah ee neceb dadka madow iyo muslimiinta inay bartilmaansadaan.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Faadumo Axmed Dambiil.
gudahan idaacaddeenii aroorinimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idaacaddeedin la socodsiinayey Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa isku dubaridkii iyo farsamadii Bashiir Abiikar. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.